L'Asia Chiopianga è un'area d'opera Rinaldo de Georg Friedrich Händel. A estrea foi en Londres no ano 1711. En que idioma está escrita? Que significa a súa letra? Para que tipo de voz está escrita esta área? Sempre foi cantada por mulleres. Que é un castrato? Que relación ten con esta peza? Estas cuestións podenche servir como guía para adentrarte no fascinante mundo da ópera. Mergúllate na procura de máis información complementaria. Atrévete a descubrir máis.